Mnogi kažu, ne samo umetnici, da živimo u nadrealnom vremenu zbog pandemije koronavirusa. Na početku, možda izjutra kada smo ustajali, nismo znali da li smo se probudili iz ružnog sna ili nas čeka još ružnija java. Sada je već postala nova realnost. Kako je vi doživljavate?
Pa, čitava ova epizoda sa tim virusom zaista podsjeća na neku vrstu rata, jel? I ono čime sam se ja bavio ovih meseci, to je jedna paralela između nekakve okupacije. Ja pamtim još i onu nemačku okupaciju iz Drugog svjetskog rata. Te okolnosti su skoro iste, jel? Ljudi su zatočeni u kućama, naravno ne padaju baš bombe, ali ipak je to jedna vrsta nekakvog zatočenja. E sad je zanimljivo šta se događa, koje su ipak razlike između, na primjer, nekadašnjeg dana oslobođenja 45. i ovog sada labavljenja posle ove glavne ture, ovog napada tih virusa. Ljudi prosto sad izlaze iz kuća, taj svet polako izlazi na ulice. Sad ja kažem, to više nije ono kad su ljudi ovdje izašli 45. pa su vidjeli razrušeni Unter den Linden, srušen Kelnski most, pala bomba na Hirošimu i tako dalje. Svi su ti gradovi sada još čišći nego što su bili, jer ljudi, obično ih, ljudi ih onečiste, jel, nažalost. Ali sad je pitanje, kao što se postavilo i 45. godine, šta sada? I kako čovjek sa nekakvim ipak iskustvom, može se čak reći skoro ratnim, posle ovih nekoliko mjeseci, kako će se dalje ponašati? Ljudi moraju steći neku ideju o tome da je stvar ozbiljna. A ja mislim na jednu situaciju ljudske psihe uopšte. Čovjek je suviše komotan, mogu reći, u odnosu i na sebe i na svoju okolinu. I to je možda jedan od dobitaka uz sve druge stvarno ljudske gubitke koje postoje toliko mnogo umrlih ljudi i tako dalje. Ali možda postoji i jedna pozitivna tačka u toj situaciji da čovjek može mučnuti glavom i vidjeti da je život vrlo komplikovan i da je vrlo zahtjevan.
Veća neizvesnost nego posle rata. Posle rata je postoje entuzijazam da nešto se gradi, neko novo društvo, makar smo u miru, a s druge strane mi sad moramo da se naučimo da živimo s nečim što je potpuno novo za sve nas, čak i za starije generacije.
Ta parola da se čovjek rađa slobodan i tako da je, to je jako neizvesno. I jako obojeno jednim skoro morbidnim optimizmom, jer čovjek se uopšte ne rađa slobodan, čovjek se rađa bez ikakvog uticaja na to kako će se i gde će se roditi, u kakvoj familiji. Njega čekaju odmah ti parametri porodičnog života koji su vrlo sumnjivi. U porodicama se mahom dešavaju veliki lomovi. Porodica je, ona je već osuđena od mnogih, od Andre Žida do Tomasa Bernharda. O tome govore kako je to sve jedno rahlo tle u kome čovjek, mlado, tek rođeno biće, treba da živi. Prema tome, to je pitanje jednog duhovnog konzistencije koju čovjek mora imati u sebi da bi bio slobodan, a ne da se poziva na ljudska prava, na sve te moguće institucije i sile koje danas zaista nešto i znače da bi ljudima olakšali život. Ima jedna stara pesma Veljka Petrovića u kojoj se kaže: sloboda nije voće u koja pada u krivo ma kome. Za jedan pametan odnos prema sobstvenoj slobodi. Tako ja vidim recimo nekakav idući sljedeći period ljudskog života. Ja sam na kraju cele te moje sudbine, ja imam 88 godina i mogu samo da gledam unazad, ali za onaj svet koji nastupa i tako dalje, mislim da je jako važno da ima nekakvu pribranost i naravno ono što je još kod Šekspira bilo, bit zreo, to je sve. Jako mnogo zavisi od ljudi i to od pojedinaca, a ne od nekakvih institucija, od velikih sila. Velike sile vrlo lako puknu i pucaju ako nije u pitanju volja pojedinaca. Ja sam raspravljao i o terminu masa. Masa je nešto što ne postoji. Masa ne bi postojala bez svakog pojedinačnog člana te mase. E sad je samo pitanje da sve svakog od tih pojedinaca dođe do neke visine i do shvatanja da je svaki on, svaki taj je deo mase i da od svakoga od njih ta masa zavisi.
Kako se to desilo da najbogatije zemlje, pre svega SAD, Velika Britanija, Francuska, Španija, Italija, dakle, Švedsku ste pomenuli, su najteže pogođene, dakle, te najbogatije sa izuzetkom Nemačke, dok su druge sa relativno skromnim resursima se pokazale mnogo otpornijima, reagujući efikasnije, na primjer, Slovačka, Češka Republika, pa čak i balkanske zemlje. Neki smatraju da je to još jedan od pokazatelja, kako se to kaže, sa stanovišta filozofije, istorije, zalaska zapadne civilizacije.
Generalizovo, jer recimo zdravstvo ili opće cijela ta skrb, to je jedna komponenta. Ali ta komponenta u stvari pokazuje da i ostale druge komponente, kad bi ih nešto uzdrmalo, pokazalo bi se da su na klimale, da su na staklenim nogama. Pogotovo što je sad ovim potezom, jer su ljudi morali da budu povučeni radnici iz fabrika i tako dalje, pa se uzdrmala i privreda, jel?
Ne znam da li ste imali priliku da čitate knjigu Dominika Moisioa Geopolitika emocija, objavljena je pre 5-6 godina. On je govorio kako emocije utiču na geopolitičke orijentacije i govorio je više njih. A kada je reč o zapadu, rekao je da je primarno osjećanje strepnja. Sada je ta strepnja pojačana na istoku, odnosno u Aziji je nada, među muslimanskim svetom poniženje, a na zapadu strepnja. Sada je dakle ta strepnja, to osjećanje strepnje pojačano. Da li je reč o strepnji da se gubi primat, strah od drugoga, migranata koji s jedne strane su potrebni kao radna snaga, ali s druge strane njihov dolazak s većem broju menja karakter zapadnih društava?
Razlika u problemu recimo ovog egzodusa koji posljednjih 10 godina ili koliko već traje. Nemačka je stvarno pokazala, pogotovo ova sadašnja vlada, zapravo najviše ova gospođa koja je još uvijek tu na vlasti, pokazala je jednu mudrost da se mora uzeti u obzir ljudski svet kao jedinstven i da nema nikakvog razloga za nekim velikom opreznošću da će ovdje među milion ili koliko ljudi koji su došli ovamo, da će biti stotinu ili dvestotine i terorista i ne znam koga. Jer nije to baš ni čisti humanizam bio u tim odlukama da se prihvate ti ljudi, jer ti ljudi su dobro došli u zemlji koje su potrebni ne samo šoferi, nego i lekari i inženjeri i svi mogući. Toliko pametnih ljudi je došlo iz te užasne Sirije, recimo, koji su ovdje veoma dobro došli. Velika je nepremostiva razlika između pameti one koja vlada u Mađarskoj i one koja vlada u Berlinu. To je u tim zemljama kao što je Orbanovac. To je već na granici fašizma, jel? A ljudi zaboravljaju kakve osnove za jedan protok i za jednu komuniciranost postoji u istoriji. Jedan veliki filozof, antropolog i ne znam šta sve, Gustav René Hocke, je pokazao u svojoj knjizi koliko Evropa duguje Aziji, koliko duguje Kini, koliko duguje Egiptu. I ne samo to da mi to sada pronalazimo, nego je on utvrdio da su to već stari Grci razumeli. Ta kolevka evropske mudrosti iz Atine, da su oni znali koliko duguju arapskoj matematici, ne znam kojim sve znanjima egipatskim, kojim saznanjima kineskim. Zna se da do 17. veka nije bilo instrumenata evropskih pre nego što su došle ovi iz Kine.
Kažete instrumenata, na koje mislite, na muzičke ili generalno?
Baš i na muzičke, to je apsolutno. Pre Baha svi su instrumenti poticali iz Kine. Ja tog Hokea neprekidno citiram, koji je važan isto koliko i Radetova filozofija Palanke. To sada pokazuje se kapitalnom zbog borbe protiv te uskogrudosti koja traje naravno svuda, još uvek. Filozofija Palanke je još uvek nešto što dolazi u svest manjini, a ne vladajućim po svim tim našim zemljama.
Naravno, on je pisao u vreme kada je to više glavno važilo za Balkan, a sada je nažalost postalo globalni trend. Ali pomenuli ste Nemačku, međutim Nemačka je nakon žestokih reakcija, pa i u samoj Nemačkoj pojavi alternative za Nemačke jedne ultradesničarske stranke, na neki način također zaustavila taj dolazak migranata u masovnom broju. Ali kad to govorite i o uticaju važnosti Azije, Egipta i tako dalje za evropsku civilizaciju, nije li to u antropološkom smislu neka vrsta zatvaranja kruga ili neka vrsta, da kažem, možda zvuči grubo, osvete, da dolaze migranti čiji su preci bili potlačeni od nekadašnjih evropskih kolonijalnih sila, pa tako Alžirci, Marokanci, Tunižani dolaze u Francusku jer im je to najjednostavnije zbog nasljeđa francuskog jezika, a Indusi, Pakistanci u Veliku Britaniju koja je nekada vladala tom teritorijom.
Može se i tako misliti i posmatrati, ali ja ipak gledam sa jednim normalnim pogledom na istoriju i na razvitak ljudske vrste koji se mora uzimati globalno. Drugo je sad pitanje zašto u Africi još uvek ima gladnih, zašto u ne znam gde sve ima terora ili ne znam čega. To su pitanja različitih vladovina, različitih režima i svega drugog. Ali ljudski rod mora zaista da se uzima sa mnogo komponenti i sa mnogo pogleda na sve veze koje od uvek postoje na svim kontinentima. Jedino što je Evropa na neki način sintetizovala. Evropa je sinteza sveta, ali tako da ona ne misli da je sve ovde izmišljeno. Tu jeste izmišljeno vrlo mnogo, ali vrlo mnogo je i usvojeno, što je veoma važno, da je usvojeno toliko toga od krompira pa nadalje.
Vi ste otišli iz Srbije početkom 90. koji je zahvatio nacionalistički zanos na tada demokratski napredni Zapad. Međutim, kao što već konstatujemo u razgovoru, i Zapad je posljednjih godina zapljusnuo populizam ne samo u novim članicama poput Mađarske i Poljske, već i u starim poput Francuske i Italije, a čak i u Nemačkoj, ja pomenuo sam, po prvi put Drugog svjetskog rata u parlament je ušla ultradesničarska alternativa za Nemačku. Dakle, umjesto kraja istorije o kome je govorio Fukuyama, svjedoci smo njenog povratka. Da li ste vi zatečeni i kako se to manifestuje tamo gdje vi živite?
Ovdje je to jedna činjenica da je jedan broj građana ove zemlje koji ima 81 milijun ljudi da je skrenuo desno. I to je isto tako jedan od paradoksa da najveći broj desničara u Nemačkoj potiče sa istoka. Dakle, oni su proklijali tamo gdje je vladao Honecker, a ne Adenauer. Prema tome, to je jedan od paradoksa istorije. To što se u ovoj zemlji koja i dalje se trudi da bude demokratska, što se usvaja recimo 1% ljudi koji tako misle i tako dalje, pa su ušli u parlament, pred njima je velika brana. I apsolutno ništa im se ne popušta. Ovdje to postoji, ali tu nema zbora prema i nema poređenja prema onim svinjarijama koje se dešavaju u Hrvatskoj i u Srbiji, ne znam gdje.
Demokratija se obično definiše kao jednakost šansi, između ostalog. Šta je od toga ostalo i zašto ljudi su sve skeptičniji, čak i oni koji su zaista demokratski orijentisani, ne kao demokratiji prema demokratiji kao konceptu, nego skeptični prema mogućnosti realizovanja demokratskih principa u praksi, čak i u najrazvijenijim zemljama?
Gledajte, ova situacija, recimo, dekameronska, kako ja zovem, mi smo jedno društvo koje u ovom ili onom smislu smo podržavali nekakvu masu, nekakvu masovnost. Masa je nešto što je dovelo do socijalizma, do revolucija, a masa je isto tako i ova koja okuplja istomišljenike na zapadu i u tom kapitalizmu i šta ja znam. Nema veće mase nego što su karteli. Moja je teza, moramo se razrediti. Razrediti to znači ovo. Ako smo se sad skupili po kućama, apelujem i ja insistiram da naše razlike među ljudima, čak i u porodici, među prijateljima, ostanu iste. Da se ne slepljujemo jedni za druge, jer to znači ono što je bio bolševizam, ono što je bio hitlerizam, fašizam. To nije nikakav veliki nastup solipsizma i nekakve super individualnosti. Ali ta subjektivnost svakog čoveka mora nekako da se održi da bi se i ona celina u koju taj je pojedinac ulazi održala.
S druge strane, jedna generalna opaska je da je danas čovjek i suviše atomiziran i suviše upućen na sebe i suviše egoističan. Vi ste napisali vaš čuveni roman Uloga moje porodice u svjetskoj istoriji, bio je svojevrsna pobuna protiv totalitarizma. Međutim, danas skoro da nema pobune. Ljudi su više apatični nego u strahu. Da li razlog za to odsustvo velikih ideja, pretrani fokus na egzistenciju? Šta je ostalo građaninu u najboljem smislu te definicije? Ili, da kažem, samo da bude malo građanin?
Pa ne, slušajte, ljudi su silom prilika došli do neke potištenosti. Zato što, pogotovo ako govorimo baš o našim zemljama, recimo o Srbiji. To je jedna sredina, da ne govorimo, koja zaista još uvek pod kapom te palanačke filozofije i tako dalje, ali šta su oni u ovim generacijama koje su čak i rođene onda, na primjer, kad sam ja otišao iz zemlje, šta su imali od života? Apsolutno jednu zasužnjenost, jedan zapt, koji nije samo pitanje da nemaš pasoš, da ne možeš ići u Europu i šta znam, nego nemaš nikakvu perspektivu. Ali perspektiva bi mogla doći iz njih samih, a ne prvo da godinama glasaju za Miloševića, kao što sad godinama glasaju za ovog čovjeka, neću ni da kažem kako se zove, jel? To se tiče i Hrvatske. Mislim, u Hrvatskoj još postoji jedan mnogo veći problem bujanja tog fašizma i tog ustašluka koji je, mislim, već prevršio svaku meru i ja se čudim kako Europa ne reaguje malo oštrije prema onome što se tamo događa. Pa to ovdje u Nemačkoj ne bi moglo da se zamisli da neko istakne neku sliku Hesovu ili Himmlerovu ili šta ja znam. Pa tamo Jure i Boban, to se peva na sve moguće. Jel? To su užasne stvari koje se događaju i u svemu tome jedan čestit svet, ja ne mogu da kažem u procentima koliko čestitog sveta ima i šta uopšte čestiti svet znači. Ja pod tim razumem neki pribran svet, neki svet sa svešću, koliko ga ima, ali vrlo mi je nejasno da li ih ima dovoljno da nešto preduzmu. I to ne da izlaze na barikade, balvan revoluciju prave, nego na normalnim načinom ruše te vlasti na izborima, tamo gdje se može pokazati da im to ne prija. Ali ljudi još uvijek ne mogu doći, mislim većina ne može doći do te svesti.
Da.
Niti ih bilo ko, od mene pa do mnogo koga drugog, ne možemo u to ubediti dok sami do toga ne dođu.
Vi ste početkom 90-ih rekli ili opisali opčinjenost većeg dela Srba Slobodanom Miloševićem kao nepravičnu zaljubljenost djevočureta, čak i najpametnija devojka ponekad se zaljubi idiota, rekli ste. Međutim, ta nacionalistička zaljubljenost je prerasla u trajnu ljubav. nacionalizam je, kako je pisao Slobodan Jovanović, najdublja i možda najduža tradicija na Balkanu, to vidimo i ovih dana. Tako reći, nijedan spor iz 90-ih još nije završen na Balkanu, mislim na etničke sporove. Ovih dana smo svjedoci svađa između Srbije i Crne Gore, nekadašnja dva oka u glavi. Zašto se Balkan nalazi u tom začaranom krugu? Da li je to samo krivica pojedinca koji nije u stanju da se osvesti ili jedne vešte manipulacije?
Pre svega, malo je ljudi u politici koji bi mogli nešto da promene. Većina onih koji su nešto značili ili je pomrla ili je ova generacija, recimo srednja, naravno te ženske osobe koje su bile prave junakinje naravno u Srbiji, to je jedna grupa umornih, čestitih osoba koje nemaju više snage jer 25 godina oru neku njivu koju ne mogu da izoru jer ovi drugi imaju traktor, ovi koji igaze. I ne da đavo ili ne da Bog, vrlo malo ima ljudi koji još smatraju da se nešto može učiniti.
Da, ali ovdje je reč o ljudima koji su nešto pokušavali da učine, imamo obične ljude koji podržavaju, imamo, da kažem, političke i nacionalne ideologe ili političke elite i intelektualne elite koje u svemu tome učestvuju. Da nije li paradoksalan taj pokušaj Balkana da ide ka Evropi, a pritom da ne gaji evropske vrednosti?
U tom smislu je naša cela regija i Srbija i Hrvatska, da je to krajnje antievropska jedna sredina. Što se tiče onako pravih emocija običnog naroda, naročito ruralnog i tako dalje. Njima do toga nije. Slušaj, oni misle da i dalje mogu živjeti u svom dvorištu. To je jedna sredina koja je u izvesnom smislu prema Evropi neiskrena.
Čak i tokom 90-ih se nisu mnogo potezala pitanja ratnih zločina iz Drugog svjetskog rata, ali jedan put počelo je da se otkopavaju ti slojevi prošlosti koja postaje sad sve neizvesnija jer se zaoštravaju sporovi iz Drugog svjetskog rata, što na primjer potvrđuje i slučaj mise u Katoličkoj crkvi u Sarajevu za stradale u Blajburgu 1945. godine.
To je, mislim, čista fašizacija što se tiče tog Blajburga i tog nipodaštavanja antifašizma. Jedna od najcrnjih tačaka uopšte pre svega u Hrvatskoj, a u Srbiji se dižu spomenici Draži Mihajlović, o tome nema govora. Pa se Nedići, ne znam koji, se rehabilituju. Ko da bi to u Francuskoj sa Petenom moglo da se dogodi? Ko da bi ovdje moglo da se dogodi sa Geringom ili sa bilo kim? Pa mislim, to su stvari koje su notorne, a koje u jednoj, ipak moram reći, dosta zaostaloj sredini, čak i ne u nekom ekonomskom drugom smislu, nego u duhovnom smislu, su strašno retrogradni. To se ne može zamisliti u nekom čestitom svetu. To što se desilo i u Sarajevu i što se dešava u Blajburgu, što je 5 godina ova gospođa koja je bila predsjednica te zemlje mirno promovirala, a da je niko nije otvorila vrata i rekao marš van, jer to je bio jedini način. A ovo je sad jedno međuvlašće, jer imaju predsjednika države koji je malo levo, nije baš sasvim, a ovo drugo je još uvijek vrlo desno. Prema tome, kako će se tamo razvijati, stvar nemam pojma. Međutim, u Srbiji nema čak ni tog. U Srbiji je sve vrlo jednostrano i jednokrako.
Istovremeno, kao što sam pomenuo, prestoji za mjesec i nešto dana obilježavanje 25. godišnjice od genocida u Srebrenici i stiče se utisak kako vrijeme prolazi, čak i Nemci nisu odmah poslije 45. tek tako lako prihvatili to što se desilo i tu, da kažem, odgovornost za podršku nacističkom režimu, ali vremenom su prihvatili, a u Srbiji nekako obrnut trend da kako vrijeme prolazi, početkom 2000. godina mnogi su i bili prihvatili činjenicu da je počinjen strašan zločin u Srebrenici, genocid. Čak je i vlada tadašnje Republike Srpske, tadašnja vlada Republike Srpske 2004. godine napravila izveštaj u kome se to konstatuje. Međutim, Milorad Dodig je taj izveštaj pre 2 godine povukao i nekako kako vrijeme prolazi sve više raste mit da je Srebrenica jedna izmišljotina.
Ne možemo govoriti o tim stvarno o kriminalnim osobama kao što je taj Dodik, ali ja sam poznavao ljude iz našeg kruga koje se bave poezijom, ovim onim, koji su ovdje u sred Berlina ubeđivali da Srebrenica nije postojala i tako dalje. Mislim, to je već i Karl Popper utvrdio da postoji vrlo inteligentni, mudri, pametni ljudi koji nisu u svemu mudri i pametni, nego imaju jedan segment koji im je zaostao, koji kao da je istrulio. I taj segment je, recimo, i kod nekih vrlo mudrih i obrazovanih u Srbiji i u Hrvatskoj isto zadržao taj segment koji se tiče pre svega nacionalnog i nacionalizma, a onda i bilo kakvog drugog pogleda na stvari koji nije njihov.
Izvinite, ali to samo pitanje mudrosti ili, da kažem, odsustva moralnosti, jer biti mudar ne znači nužno i biti moralan.
E pa, to je upravo i formulacija, ne samo Popperova, nego još i mnogih drugih. Čovjek je zaista vrlo komplikovana osoba i to svaki čovjek.
To je primjer čuveni sindrom čuvenog filozofa Heideggera, koji je ne samo podržavao naciste, nego nije i nakon svega što se desilo, da kažem, se pokajao na neki način, napravio distancu, umro je čutke otišavši.
Heidegger je nešto posebno. Heidegger je isto ono što je Hamsun u literaturi. Hamsun je najveći pisac 20. veka, a imao je tu zaostalu crtu što se tiče politike. Jel? To nisu zapravo pravi primjeri, to su možda primjeri ovih koji hoće da kažu da nije bilo ono što je bilo. Jel? Ali ima drugog sveta, ima jedan od meni najbližih ljudi je bio u literaturi čovjek koji je vrlo mnogo podržavao Miloševića, na kraju je toliko bio razočaran da je otišao u epitimiju i skoro je umro na svoj način neke epitimije. To je recimo Miki. To su vrlo različite sudbine i vrlo različiti načini kako neki čovjek završava svoj život, svoje delo, svoju sudbinu, svoj opus.
Svarno ste izjavili da rođen sam u Zagrebu, umro u Beogradu, živim u Berlinu. Da li ova izjava na neki način dalje obeležava ili slikovito, da kažem, vaš život?
Od svega toga pitanje je gdje ću umreti, ništa drugo, ali i kada. Međutim, nemam nikakvih više barijera da bi tamo putovao po tim zemljama gdje sam živeo, gdje sam se rodio. Ja tamo idem zaista onako dobre volje, bez ikakvih unutrašnjih problema. Ja tamo imam još uvijek kuću u Rovinju, imam deo porodice u Zagrebu, imam čerku u Beogradu, imam unuku u Sloveniji. Ja te granice niti priznajem, niti ih osjećam. Imam hrvatski pasoš, imam srpske dokumente, imam nemački boravak, znači evropski. Živim u tom smislu sasvim ležerno.